Саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 15 февраль ишемби күнкү берлерин баштайт. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Уланы сөйүн Данияр Иманалиев баштаган бир нече жарандык активисттер Ош шаарында коркутууга туш болуп жатканын айтып чыгышты.
Жүрөшке сүйлөшөбүз, эркексиң деп жакалап колдон сүйлөй башташты да. Мен айттым, тийбегиле, жолобогула, тийиштүү укуңар жок десем, телефон тарттым, телефон тартып баштасам, телефонду колдон жылышты да.
Кыргыз милициясы уюшкан кылмыштуулук улуттук коопсуздукка жана экономикага коркунуч жараткан деңгээлге жеткенин мойнуна алып, атайын мыйзам долбоорун талкууга койду.
Эң туура, себеби булар саясатка кирип ашат. ОПГшниктер бул мыйзам күчүнө кирсе, ошону коркушот да.
Жапония коронавирустан улам карантинге алынган кемедеги улгайган жүргүнчүлөрдү сыртка чыгара баштады, бирок кемеде деле жүздөгөн адамдар кармалып турат.
Биз жакшы элебиз. Болгону бир аз чарчап турабыз. Балким ал түн бою уктабай чыккандан болсо керек.
Алдыда соңку бир апта ичиндеги урунтуу окуяларды талдап, боор ооруларынын жана орган алмаштыруунун азабы тууралуу да айтып беребиз.
Мамлекеттен чечтике жардам сурабайбыз биз. Акча бер, муну бер деген. Кана вакцина, кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт.
Мындан тышкары биз жана дин түрмөгүндө шайлоолордо диний ресурсту колдонуу аракети тууралуу сөз кылабыз. Обалы соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Кече Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакыртылды. Бул тууралуу тышкы мекемеден маалымдашты. Тышкы иштер министрлиги 13 февралда Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарына жана интернетте тараган маалыматтарда Согди облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулло Навжувонов Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деп жалган айтып, тарыхты бурмалаган деп эсептейт. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси, жогорку кызматтагы жана күч органдарынын өкүлү чагымчыл аракеттердин ордуна мындай көрүнүштөрдү жөнгө салышы керектигин баса белгилеген. Кыргыз тарап расмий дүйшөмбүдөн реакциясын күтөөрүн жана мындай фактылар кайталанбайт деп ишенерин кошумчалады. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Абдулло Навжувонов чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына доо кетире турган билдирүү таратты деп айыптаган. Азырынча тажик тарап бул билдирүүгө жооп бере элек. Орусия жана Украина президенттери жума күнү телефондон сүйлөшүп, Норманд төрттүгү форматындагы келерки жолугушууну талкуулашты. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси билдирди. Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууну көздөгөн сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы качан болоору айтылган жок. Маалыматка караганда, Зеленский менен Владимир Путин Донбасс жана Крымдагы убактылуу оккупацияланган аймактардагы жана Орусияда кармалгандарды бошотуу маселесин да козгошту. Ал эми Кремлдин басма сөз кызматы телефон сүйлөшүүсү жөнүндө маалымат тарата элек. Сөз болгон эки өлкөнүн жана Франция, Германиянын лидерлери катышкан Норманд төрттүгү форматындагы жолугушуунун акыркысы бир топ тыныгуудан кийин былтыр декабрда Парижде өткөн. Ал ирет Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салууну караган Минск келишимдерин аткаруунун жол картасын түзүү, Донбасстагы үч жерде жаатташкан тараптардын күчтөрүн куралдуу жаңжал тилкесинен чыгаруу жана туткундарды айырбаштоо тууралуу макулдашты. Азырынча ушул акыркы пункт гана аткарылды. 2014 жылы Украинанын чыгышында Орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армия ортосунда уруш башталган. Жаңжал ошондон бери 13 миңден көп кишинин өмүрүн алып кетти. Ага чейин Москва кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алган. Президент Александр Лукашенко Орусия кара май менен керектүү көлөмдө камсыз кылбаса, Беларусь транзит куурлардан мунайды ала баштаарын эскертти. Бул тууралуу Беларусьтун Белта кабар агенттиги маалымдады. Минск менен Москва мунайдын көлөмү боюнча мунаса таба албай келатышат. Беларусь кошуна өлкөнүн арзан кара майына көз каранды. Лукашенко кечээ билдиргендей, Беларусьтагы мунай иштетүүчү заводдор январда Орусиядан 2 миллион тонна чийки заттын ордуна 500 миң тонна алган. Өлкө аймагы аркылуу өткөн дружба кууру Европага Орусиядан 1 миллион баррель мунай ташыйт. Орусия кошуна өлкөнү кеңири интеграцияга көндүрүүгө аракеттенип келатат. Бишкекти каптаган ыштын адамдардын ден соолугуна зыяны изилдене элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Саламат сактоо министрлигинин өпкө илдеттери боюнча башкы дарегери профессор Талант Сооронбаев билдирди.
Биз качан айта алабыз? Эгерде мына бир чогуу бир изилде өткөрүп, атайын бир эл аралык бир эреже менен, стандарт менен. Анан ошондо далилдесек ушундай байланышы бар экен, ошондо айтсак болот да.
Бишкекте акыркы жылдары абанын булганышы жана экологиялык маселелер улам-улам көтөрүлүп келет. Буга чейин өкмөт Бишкектеги экология боюнча программа иштеп чыгарын жарыялаган. Эл аралык республикалык институт бир нече изилдөөчү уюмдар менен биргеликте 2019 жылдын ноябрь-декабрь айында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргызстандагы саясий, экономикалык, коррупция, маалымат булагы сыяктуу бир топ тармактарда изилдөө жүргүзүлгөн. Коомдук пикир көрсөткөндөй, азаттык радиолордун ичинен жаңылыктарды жана саясий маалымат алуу жагынан ишеничтүү деп саналгандардын сап башына чыккан, ал эми онлайн ресурстардын ичинен YouTube порталынан кийинки эле орунга азаттык орг сайты чыккан. Антарктикада аба температурасы биринчи жолу 20 градустан жогору көтөрүлдү. Рекордтук көрсөткүч 9 февралда Сеймур аралындагы станция тарабынан катталды. Окумуштуулар мындай ысыкты аномалдуу деп сыпатташат, бирок маалыматты дүйнөлүк метеорологиялык уюм азырынча тастыктай элек, бул тууралуу Guardian гезити жазды. 1982 жылы Антарктикада абанын температурасы 19.8 градуска жеткен. Адистер жыл башынан бери жарым аралдын бир топ жеринде жылуу болуп жатканын байкашууда. Антарктика жарым аралынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан аргентиналык Эсперанса деп аталган база температуранын рекордтук жогорулашын 6 февралда каттады. Ал 18.3 градус болду. Мындай көрсөткүч Антарктикада жайында да катталбайт. 2015 жылы 17.5 градуска жеткен, деди дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун басма сөз өкүлү Клар Нуллис. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, акыркы 10 жылдык Антарктикада эң жылуу болду. Ал жактагы муздардын эриши океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Мындай тенденция өз кезегинде аралдарда жашаган элдерге коркунуч жаратууда. Ошондой эле Антарктикада дүйнөдөгү тузсуз суунун эңири запасы же 60% сакталат.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алардын ушуну азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошентип, Ош шаарында жарандык активисттер коркутууга кабыл алганын айтып чыктым. 13 февраль күнү Улан Үсөйүн баштаган активисттер семинар өткөрүп жаткан учурда бир нече аял олбурлуу жигиттердин коштоосунда иш чараны токтотуп, шаардан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Семинар бүткөндөн кийин да шектүү кишилер активисттерди түнү менен көзөтүп жүрүшкөнү маалым болду. Улан Үсөйүн бул окуяны коркунуч катары баалады. Милициядан бул иш боюнча арыз келип түшө электиген, ага карабай териштирелерин билдиришти. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянында.
13 февраль күнү Ошто Улан Үсөйүн, Данияр Аманалиев жана Азизбек Ашуровтор Валид Нельзя Остаться аттуу семинарын өткөрүшкөн. Үсөйүндүн азаттыкка берген интервьюсунда иш чара башталарга жакын эле шектүү адамдар кирип чыгып жатышкан. Кийналар аны сыртка чыгарып, туура эмес маалымат таратып жатасыңар, бул бурчка өт, сүйлөшөлү деп колунан тартып чыгарууга аракет кылышкан.
Мен ишке чыксам, сен эмне маалымат берип атасың, эмне туура эмес иш кылып атасың деп эле баштадылар. Мен айтпаштан эмне кылып атыпмын деп түшүндүрүп баштадым. Анан эле түшүндүрүп баштаган агрессивдүү нерселер башталды. Баягы жүрүп чыгып ишке бас сүйлөшөбүз, ары бурчка барабыз жүргүлө деп анан айттым. Барабайм, кечирип койгула. Сен мындай кылганыңа туура эмес деп анан мен телефонду алып тартып чыгып баштасам тартпа деп баары качышты да. Колуман бекем кармап силкип сүйлөштү сырткы көздөй. Мен айттым тийбегиле деп дедим, анан ар жакта менин коллегаларым, досторум чыгып калды.
Бул окуяны иш чаранын уюштуруучулары коркунуч катары көрөөрүн айтышты. Анткени олбурлуу жигиттер уюштуруучулардан тартып катышуучуларга чейин кайда барса сары изине чөп салып жүрүшкөн.
Мен анан аңдып жүргөн балдарга караганда провокация кылган бул атайын органдын эле балдары, бул атайын кызматтын балдары деп ойлойм. А бирок аларга кошулганда бир мындай спорт жагында жүргөн балдар өңгүлөр жүрдү, бул мага көнүм иш алат болуп калды. Бирок ошол келген адамдардын жарандардын үйүнө чейин барышып, артынан кафе болсо кафеге барышып, жолдон кетип барса токтотуп, баягы акча менен кызып сурашып, вопрос кылышып, анан эмнеге келдиң эле силерди, силердин жаш балдар коркуткандарын уктум да, анан бул абдан туура эмес нерсе да, бул жакта атайын бир топ.
Иш чаранын катышуучулары да аларды капюшон кийген балдары ээрчип үйлөрүнө чейин күзөтүп барганын айтууда. Коопсуздугунан чочулап атын жашыруун калтырууну өтүнгөн айым эки унаа аларды үйүнө чейин ээрчип барганын айтып берүүдө.
Мен байкашыма караганда бир 10 ашык бала жүргөн. Өзүбүз такси менен заказ кылып кеттик таксилерди үйлөрүбүзгө кеткен кезде. Биздин артыбыздан дагы 2 машина жүргөн да. Анткени Улан Үсөйүн буга чейин билебиз реакция болгон болчу. Ошондон улам болсо керек деген менин пикирим.
Улан Үсөйүн алардын ишине тоскоолдук кылып, коркуткан балдардын үстүнөн арыз жазууга камынып жатканын билдирди. Ош ШИИБнин басмасөз катчысы Замир Сыдыков менен байланышканыбызда милиция таптакыр тиешеси жок экенин жана арыз келип түшпөгөнүнө карабай териштирлерин айткан.
Бизге арыз менен кайра элек интернетке маалымат таптык. Ошол маалымат боюнча сөзсүз териштиребиз. Мен бир нерсе деп айта албайм. Ошол жерде окуяга жерде болгон жокмун, катышкан жокмун. Бирок органдардын адамдары болушу мүмкүн эмес. Орган адамдарды саясатка аралаштырбай эле койсун. Айрым адамдар өздөрүнүн саясий максатына жетиш үчүн жеке имиджин көтөрүш үчүн эле органды кошуп катышып атат, мага тоскоол болуп атат, мага күн көрсөтүп атат деп айта турган болуп калышты да, модага айлантып алышты.
Активист Улан Үсөйүн буга чейин 2 ирет өткөн реакция митингин алып барган. Митингтерде Азаттык, Клооп жана УСРП биргеликте даярдаган иликтөөдөн кийин бийликтен реакция талап кылып, коррупцияга каршы чакырыктар айтылган. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан учур жакында эле Бишкекте да 2019 жылдын 29 январында катталган. Анда Адилет укуктук клиникасы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаалдаткан мыйзам долбоорун талкуулаган жыйынга белгисиз адамдар келип, анын жүрүшүнө тоскоолдук кылышкан. Укук коргоочу Динара Ашыраконова буларды билдирди.
Эртең буларга тыюу салса, андай бүрчүгүнү сизге тыюу салайт. Дагы бирдеме, бирдеме деп. Бияка баспа, бияка кирбе, тигини сүлөбө. Ар бир ошол окуя боюнча ушуларга кайрылып, таптырып, булар ким, каяктан келди, эмнеге деп ушундай допроско чакырып, ушундай эме чара көрмөйүнчө ушундай боло берет. Ошентип иштетиш керек укук коргоо органдарды.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук улуттук коопсуздукка жана экономикага коркунуч жараткан деңгээлге жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы даярдаган мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө айтылат. Анда уюшкан кылмыштуу топторго мүчө болгондорду жана башкаргандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка байланыштуу беренелерге өзгөртүү, толуктоо киргизүү максатында кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн жазасын күчөтүү, аларды аныктоо жана чара көрүү механизмдери жазылган мыйзам долбоорун сунуш кылды. Ага ылайык жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү жана анын ишине катышуу сыяктуу бир топ беренелерге өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилет. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында уюшкан кылмыштуулуктун масштабы чоңоюп, улуттук коопсуздукту, элдин экономикалык жана руханий негиздерин бузуп, мамлекеттик институттардын жана жарандык коомдун мүмкүнчүлүктөрүн өз кызыкчылыгына колдонуп жатат деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул аныктама туура берилген деп эсептейт.
Эң туура жазылган, эң туура. Эң туура, себеби булар саясатка кирип ашат. Бул өттө керектүү бизге мыйзам долбоор, мен ОПГшниктер бул мыйзам күчүнө кирсе ошону коркушат да. Бул мыйзам өтпөгөнгө аракетти кылышат сөзсүз.
Ички иштер министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорунда кылмыштуу иерархияда абалга ээ болуу, уюшкан топторду жана кылмыштуу уюмдарды каржылоо деген жаңы бөлүмдөр киргизилген. Депутат Дастан Бекешев өкмөттү мыйзам долбоорун парламентке тезирээк киргизүүгө чакырды.
Өкмөт аны чөйбөй, премьер-министр колдо коюп бизге жогорку кеңешке жөнөтүш керек. Кээр качыш мүмкүн. Кээр качпайт, бирок алар айтышы мүмкүн биз бизнесмен катары жүрөбүз деп. Биринчи Грузия кылган да, анан 2019 жылда Россия кылган. Үчүн бизде дагы болуш керек, себеби бизге дагы импортко кылбасын да, импорт бизге алып келбесин да. Биз тескерисинче биздин ошол кылмышкерлерди бияктан качырайлы.
Мыйзам долбоорунун негиздемесинде уюшкан кылмыштуулуктун өсүүсүнүн негизги себеби экономикалык абалда жана коомдук саясий туруксуздукта элдин көбүн жана бийликтин баардык катмарын ээлеп алган укуктук нигилизмде болуп жатат деп да айтылат.
Мисалы мурдагы Советтер Союзунун территориясындагы жанагы вор закон деп атпайбы? Ошол вор закондордун бир 85-90% грузиялыктар болушат да, грузин улутундагы адамдар. Саакашвили ошону жок кылыш үчүн мен вор законмун деп айткан кишинин баардыгы камалат деген мыйзам кабыл алган да. Ошондо баардыгы бир 2-3 айдын ичинде чыгып кеткен. Азыр Грузияда вор закон деген жок,
деди жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Эргешев. Мыйзам долбоорунда уюшкан кылмыш тобуна мүчө болгондорду 12,5 жылга чейин соттоо, ал эми кылмыш жүйөсүнүн Башында тургандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралып жатат. Журналист жана жарандык активист Семетей Таласуулу. Мамлекеттин укуругу узун, бирок бийлик кылмыш жүйөсүнө каршы чыныгы күрөш жүргүзбөй келе жатат деп эсептейт.
Мелкий баягы жанагы толоп кетмей, андай мындай анан бирөөнүн үйүнө кирип жаштар кылып атпайбы? Аларды общий чоң криминалга кошкон болбойт негизичи. А берки криминал деген башка да, тийлери башка. Анан ошол үчүн шайлоодо иштеп берет, анан иштеп бергенине жараша анан баягы определенный бир эме жеңилдиктерди алат өздөрүнөчү мындай бир дайманды баягы ачыкка чыкпайт да колун сулканын баары а так сенсекунд буларды тазалап коюшчу негизичи вот эле бир жыл кетет да максимум а так 6 айдын ичинде эле тазалап коюшат тазалагысы келсе мамлекет деген эме мамлекетте
милициянын атайын тизмесинде кыргызстан боюнча уюшкан кылмыштуу топтун 421 мүчөсү жана 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени 2019 жылдын декабрында расмий айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Өнөр жайды жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин жыйынында укук коргоо органдары ишкерлерди кысымга алган өнөкөт күч алганы талкууланды. Анда укук коргоо жана текшерүүчү органдар ишкерчөлөргө басым жасап, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү депозитти толтуруу үчүн өз ара жарышып жатканы сөз болду. Ошондуктан ишкерчөлөрө укук коргоо органдары зыяндын ордун толтуруу эмненин эсебинен түшкөнүн ачык түшүндүрүүнү талап кылды. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жетекчилик кылган туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы өнөр жайды ишкердикти колдоо боюнча комитеттин жыйынында ишкердикти коргоо жана инвестициянын чыгып кетишин алдын алуу чаралары талкууланды. Бул комитеттин ишкер чөйрөдөн көрсөтүлгөн орун басары Аскар Сыдыков бизнесмендерди пара берүүгө мажбурлаган көрүнүштөр туурасында баяндама жасады. Ал дүйнөлүк банк жүргүзгөн сурамжылоого таянып, Кыргызстандагы 1000 чукул ишкананын ар бир үчүнчүсү пара берүүгө аргасыз болгонун мисал келтирди. Мындан сырткары Аскар Сыдыков укук коргоо жана текшерүүчү органдар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү депозитти жарыша толтуруп жатканын, бирок ал каражаттын көбү каяктан алынганы белгисиз экенин айтты. Анын айтымында басымга дуушар болгон ишкерлер төлөөгө мажбур болуп, анын негизинде тиешелүү органдар бирдиктүү депозитти толтуруп жатышы мүмкүн. Аскар Сыдыков учурда бизнес кысымга кабылып, муну ошондуктан өлкөдөн инвестициялар качып жатканын белгиледи.
Эми азыркы учурдагы ишкерлердин маанайы кандай? Биринчиден, инвестиция жана мүлкүнүн коопсуздугуна ишенич жок, бирлик жок азыр. Ишкердин ар намысына чек келтирген жагдайлар көп көбөйүп баратат. Ошондой эле укук коргоо, фискалдык жана сот органдардын адилетсиз мамилеси жана деги эле бизнестин келечегине үмүт артпай жатышат азыркы учурда ишкерлер.
Финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын маалыматы боюнча 2018 жылдын 2 июлунан 2020 жылдын 3 февралына чейин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозиттик эсебине түшкөн каражат 2 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинен финансылык полициядан 1 миллиард 36 миллион сомдон ашуун, башкы прокуратурадан 628 миллион, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен 396 миллион 446 миң сом, ички иштер министрлигинен 1 миллион 983 миң сом келип түшкөн. Бирок мунун бардыгы эле коррупциялык кылмыштарды ачуудан эмес, анда экономикалык кылмыштардын жана каржылык мыйзам бузуулардын эсебинен келтирилген зыяндын орду толтурулганы көрсөтүлгөн. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Анастасия Пискур ишкерлерди кысымга алып, депозитти толтуруу өнөкөтү бар экенин четке кагып, келтирилген зыян каяктан жана кантип өндүрүлүп жатканын ырастоочу далилдер бар экенин кошумчалады.
По некоторым делам в открытую информацию даем. Например, помните ранее нами была выявлена преступная схема по ввозу дорогостоящих автомашин, когда без оформления.
Биз бир катар иштер боюнча маалыматтарды ачык эле беребиз. Мисалы, каттоого алынбаган кымбат баалуу унааларды ЕЭП өлкөлөрү аркылуу алып кирген кылмыштуу схемалар ачылган. Мына ошол фактылар боюнча зыяндын орду толтурулган. Анан Акниет компаниясы мурда жашырган салыкты ордуна койгон. Кээ бир компаниялар зыянды төлөп берип, бирок аны ачыкка чыгарбоону суранышат. Бирок ачыкка чыкпаган учурда деле депозитке которолган акча экономикалык кылмыштарды ачуудан жана каржылык мыйзам бузуулардын эсебинен зыяндын орду мыйзам чегинде өндүрүлгөнү ырасталган. Ошондуктан ишкерлерге кандайдыр бир басым болсо, алар жөн эле унчукпай калышмак эмес. Биз тескерисинче мына ошондой кысымдар болсо, кайрылгыла бизнестин мыйзамдуу кызыкчылыгын коргогонго кепилдик беребиз деп айтабыз.
Мы, наоборот, просим граждан, чтобы они обращались к нам в случае, если на них оказывается давление.
Президент Сооронбай Жээнбеков, укук коргоо жана текшерүүчү органдар ишкерлерге жасаган басымдын азайбаганын, коррупция менен күрөштү шылтоолоп, бизнестин иштөөсүнө тоскоолдук бар экенин белгиледи. Ал соңку мезгилде ишкерлер негизсиз камакка алынганы туурасында кайрылуулар президенттин аппаратына түшүп жатканын мисал келтирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ишкерликти коргоодо бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзүүнү талап кылды.
İşkerlerin daftarlarında körsetilgen köyüklerin bari pen tömönkü sistemalı mesele çeşitliğinde rezenleriz öyledi. Bu işler birlik organlar için gün tertibinde kurs başında katarı bağlanışı gerek. Birinciden bir dektü memleketli sayısı diskasyonu da bir bağıtta hareket bulmayı çarşı ettik Baykalı'da. Hükümetin oblısızları, ökülleri, yerin üstü birlik investisi tartıda özünün rolün tovuk sezmeyi Baykoş'un pozisyonu eyle kalgan uçurlar bulundu.
Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо, сот жана текшерүүчү органдар менен бизнестин мамилесин жакшыртуу үчүн чечкиндүү кадамдарга баруу маселесин көтөрдү. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ишкерликти коргоо чараларын күчөтүү үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтты.
Натыйжада ишкерлер жогору турган органдар арыз жана даттоону менен кайрылууга аргасыз болушуда. Ошол себептен ишкерлик жаатындагы саясат ишке ашыруу жана субъекттердин укуктарын коргоо боюнча кошумча механизмдерди киргизүү, жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоого алуу маселесин мыйзамдык тартипте жөнгө салуу тууралуу, ошондой эле ченемдүү укуктук актыларга, алардын катарын учурда иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Жазык Процесстик Кодексине жана башка мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл.
Кыргызстанда 2018 жылдын июль айынан тарта коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун арттыруу үчүн укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозит эсеби ачылып, ачылган кылмыш иштеринин эсебинен келтирилген зыяндын ордун толтуруудан түшкөн каражаттарды которуу чечими кабыл алынган. Мына ошол түшкөн акчанын эсебинен мектеп, оорукана жана бала бакча сыяктуу социалдык объектилерди куруу пландалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунда эми эл аралык жаңылыктардын айрымдарын кенен талдай кетсек, Иранда бул күндөрү парламенттик шайлоонун утурлай үгүт-өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Анда 290 мандат үчүн 5000 ашуун талапкер ат салышууда. Жарыштан реформачыл талапкерлердин көбү четтеп калгандыктан, негизги таймаш ашынган эскичил көз караштагы талапкерлер менен башка консерваторлордун ортосунда болмокчу. Добуш берүү 21-февралга белгиленген. Кененирээк Эленора Бейшенби кызы баяндайт.
Иранда үгүт өнөктүгү шаршембиден бейшембиге караган түнү расмий башталды жана 19-февралга чейин уланмакчы. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык парламенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлерди 12 адамдан турган сакчылар кеңеши тандап бергейт. Аталган кеңеш реформачыл талапкерлердин дээрлик барын каттабай койду. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча ирет шайланааларына чек коюлган эмес. Парламенттик шайлоо менен эле кошо 88 адамдан турган эксперттер кеңешинин мүчөлөрү дагы шайланмакчы. Бул кеңеш Ирандын бийлик башчыларын тандайт. Кеңештин мүчөлөрү 8 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоону утурлай Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөп чыккан.
10 рузике 10 миллион дар Иран ва садаха хезар.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Бул шайлоо байыстуу саясатчы деп өзүлгөн президент Хасан Рухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет. Рухани сакчылар кеңешинин талапкер болууну көздөгөн 14 000 адамдан 9000 жарыштан четтеткени үчүн кескин сынга алган. Алардын ичинде буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Рухани Ислам революциясынын 41 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө ирандыктарды пассивдүү болбой шайлоого катышууга чакырган. Бир катар эксперттер өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу коомчулукта нааразылык көбөйгөнүн белгилешет. Ошондой эле шайлоонун ачык айкын өтөрүнөн күмөн санагандардын айынан добуш берүү соогун болуш ыктымалдыгын айтышат. Былтыр ноябрь айынын ортосунан баштап Ирандын 100 ашык шаарлык штаттарында калайман нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимин негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостук болгондо 10 кишиге ажал тапкан. өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасирлүү генерал Касим Сулеймани Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана Тегеран ичинде 176 жүргүнчү бар украиналык учакты кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орундун 41% жеңип алышкан эле. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29%, ал эми көз карандысыз талапкерлер 28% түзгөн. Бул жолку добуш берүү 21 февралда өлкөнүн 31 провинциясында өтмөкчү. Иранда шайлоочулардын саны 57 миллиондон ашат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жапония коронавирустан улам карантинге алынган саякат кемесиндеги айрым жүргүнчүлөрдү сыртка чыгара баштады. Бирок кемеде дали жүздөгөн адамдар кармалып турат. Аларда бир нече өлкө өз портуна киргизбей койгон дагы бир круиздик кемени Камбоджа кабыл алды. Кытайдын өзүндө болсо вирусту жугузгандардын саны 64 миң кишиге чукулдады. Алдыда кенен айтып беребиз.
Жума күнү Йокогама портунда токтоп турган Diamond Princess кемесинин жашы 80 өтүп калган 11 жүргүнчүсүн атайын даярдалган автобустар алып кетишти. Бул жүргүнчүлөрдүн көбүнүн өнөкөт оорулары бар. Аларда коронавирус табылган жок. Ошентсе да инкубациялык мөөнөт бүткөнгө чейин атайын жайларда кармалып турушмакчы. Калган жүздөгөн жүргүнчүлөр 19 февралга чейин кемеде акыйып күтүүгө аргасыз.
Биз жакшы элебиз, жакшы эле жүрөбүз. Болгону бир аз чарчап турабыз. Балким ал түн бою уктабай чыккандан болсо керек.
Деп билдирди британиялык жүргүнчү Дэвид Абел. 50 өлкөдөн чыккан жүргүнчүлөрдүн арасында 4 казакстандык бар экени белгилүү болду. Казак бийлиги алардын саламаттыгы жайында экенин маалымдады. Түштүк чыгыш Азияны кыдырып жүргөн круиздик кеменин 3700 жүргүнчүсүнүн кеминде 218 өпкөнү сезгенкен коронавирус аныкталды. Аларда Жапония, Филиппин жана Тайланд сыяктуу бир нече өлкө өз портторуна киргизбей койгон Уэстердам кемесин жүргүнчүлөрүндө коронавирус аныкталбаганы билингенден кийин Камбоджа кабыл алды. Өлкөнүн авторитардык лидер катары мүнөздөргөн премьер министри Хун Сен жүргүнчүлөрдү өзү тосуп алып кемени кабыл албай койгон өлкөлөрдү сындады. Кытайдын өзүндө вирусту жугузуп алгандардын саны 63851 кишиге жетти. Табасы табыла элек вирустан башаягы 1380 адам каза тапты. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюму кабатырланууга өтө чоң негиз жок деп ишендирүүдө.
Вирус катталган өлкөлөрдүн саны өзгөргөн жок. Diamond Princess кемесиндеги кырдаалды эске албаганда Кытайдан башка жерлерде вирус жугузгандардын саны көбөйгөн жок.
Деп маалымдады уюмдун аткаруучу директорлорунун бири Майк Райан. Канцада өпкөнү сезгенкен бул илдеттен айыгып чыккандар да аз эмес. Бул аптада Кытайда 4000 ашуун бейтап толук сакайганы маалым болду. Кытайдын вирус деп катталган Хубей провинциясында 56 миллион киши карантинден улам эки жака чыга албай турат. Кыргызстанда Кытайдан жаңы келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынганы белгилүү болду. Дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда вирусту жугузуп алгандар катталган жок. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25000 ашуун адам тепловизордун көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген. Алардын ичинен 190 кытайлык жарандар, калгандары кыргызстандыктар.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Кытайдан товар ташыган түркмөн соодагерлери карантиндин айынан товарларынан айрылып жатканы белгилүү болууда. Түркмөн бийлиги соодагерлердин жүктөрүн өрттөп жок кылуу үчүн аларды тартып алганы дагы кабарланды. Бирок зыянга учураган соодагерлер жүктөр өрттөлбөй эле уурдалып жатат деп шектенип жатышат. Түркмөн бийлиги Кытайда чыккан ушул коронавирустан кантип сактанып жатканы тууралуу Эдирис Исаковдан кененирээк угалы.
Кытайдан чыккан коронавирус илдетинин айынан түркмөн соодагерлери да ири зыянга учурап жатканын Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Кытайдан келген соодагерлер толук карантинге алынууда. Алар алып келген жүктөрдү бийлик өрттөп жок кылуу үчүн тартып алып жатат. Бирок соодагерлер алардын товарлары өрттөлбөй эле жеңичинен бөлүнүп алынууда деп нааразы. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы өлкөдөгү абалды мындайча сүрөттөдү.
Кытайдан товар ташыган соодагерлерди бийлик өлкөгө келери менен карантинге алды. Коронавируска каршы күрөш деген жүйө менен алардын бүт товарларын конфискациялап жатат. Ал товарлар өрттөлүп жок кылынат деп ишендиришти.
Бирок соодагерлер Кытайдан келген товарлардын өрттөлгөнүнө ишенбейт. Дээрлик оору жугузбай турган тиричилик техникалары да жок кылынат деген шылтоолор соодагерлердин чегин жаратууда. Жергиликтүү кабарчынын маалыматына караганда, коронавирустун айынан ири зыянга учурагандар да бар.
Мисалы, бир соодагердин Кытайдан 30 тонналык контейнерди алып келген товарын бүт конфискациялап койду. Контейнерде тиричилик техникалары жана тетиктер болгон. Соодагер ири зыянга учурады. Контейнердеги товарлар бир эмес, бир нече ишкердин жүгү болгон. Анткени Кытайдан келген товарлардын көп бөлүгү жергиликтүү соодагерлердин буйрутмасы болчу. Эми товар ташыган ишкер менен ага буйрутма берген соодагерлер кантип эсептешери белгисиз. Жок кылынган жүк үчүн жоопкерчиликти эч ким албай турат.
Түркмөнстан жана Кытай ортосунда ири соодагерлерден сырткары учак менен ар бери такайкаттаган челнокчу соодагерлердин да катары калың. Кытайдагы коронавирус илдети ошол чакан соодагерлерди да зыянга учуратты. Өлкөнүн баажы кызматтары чакан соодагерлердин жүктөрүн да конфискациялап жатат. Алып сатарлардын өзүн 20 күндүк карантинге алышууда. Аларга уюлдук телефон колдонууга да тыюу салынган. Мисалы, Кытайдан 29 январда келген 79 жүргүнчү толугу менен карантинге алынган. Алар Ашхабадтан 175 чакырым алыстыкта жайгашкан Кахкин районундагы Душак шаарчасына жайгаштырылган. Кытайдан февраль айынын башында келген түркмөн жарандар болсо, учурда Лебап облусундагы инфекциялык оорукананын короосунда чатырларда жашап жатканы маалым болду. Мару облусундагылар болсо өз үйлөрүндө байкоого алынган. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги коронавирус чыккан жана жайылган өлкөлөрдөн келгендер көзөмөлдө. Оорунун тарап кетишине каршы чаралар көрүлдү деген чакан билдирүү тараткан. Январь айынын аягында Түркмөнстан чет өлкөдөн келгендерге көзөмөлдү күчөткөн. 1 февралдан тартып Кытай менен авиа каттамды токтоткон. 14 февралга карата Кытайда коронавирус жуктургандардын саны 60 миңге жакындады. 1380 адам каза болду, 7 миңге жакын адам айыгып чыккан болсо, Кытайдан башка өлкөлөрдө оору жуктургандардын саны 500 ашты. Адрес Сакаев, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Өзгөн районунун Куршап айылындагы мал базардын аймагында мурда оорулуу малдарды дарылоочу жай болгонун, ага жакын жерде күйдүргүч чордону бар экенин айткан жергиликтүү эл район жетекчилигине кайрылды. Айыл тургундары жеке менчик мал базарды башка аймакка жылдырууну талап кылышууда. Бул боюнча жергиликтүү бийлик атайын комиссия иликтеп, ал жерден күйдүргүнүн белгилери табылбаганын айтып жатат. Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев териштирип көрдү.
Куршап айылында 3 гектардай жерди ээлеген колхоздун эски дан кампасы мал базар катары 2016 жылдын октябрь айында иштеп баштаган. Ветеринар дарыгер Шарабидин Бегматов мал базардын аймагында мурда оорулуу малдарды дарылоочу жай болгонун, кеселден айыкпаган мал жандык ошол жерге көмүлгөнүн айтты.
Навес болгон жерде оорулууну дарылоочу жай болгон. Сапкоздун ооруп калган малдарды машина менен алып келип чыгып коет, ушул жерде дарылап, анан кийин мясокомбинатка айдап турган ошко. Азыр бул жерде тамак ичишип жатат бардыгы. Лицензиянын малдары койлору ушакта турган навестерде. Бунун аркасы бөлүк кана болгон ошо. Бөлгөндөрүн ошого таштап турган, ошо ямага.
Өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башкы дарыгери Данияр Маматалиевдин айтымында район аймагында күйдүргүнүн 144 чордону катталган. Ушу тапта алардын 71 бетондолуп, айланасы тосулуп, турган орду атайын картага түшүрүлгөн. Калган 73 чордонду жаан, сел жууп кеткен. Куршап айылындагы мал базарга жакын жердеги күйдүргүнүн чордонун текшерүү комиссиясынын курамында болгон өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкери Абдыллабек Абдыкадыров Азаттыкка буларды айтты.
Комиссия ушул жерден 4 жерден анализ алганбыз. Лабораториянын специалисттери өздөрү алышкан, санэпидстанция дагы 4 жерден алган. Келип анализин чыгарганда эч кандай сибир язвынын очагынын микробтору жок деп чыгарып берген. Союздун убагында лечебный профилактический пункт деп касалдаган малдар келген, ал жерде жугуусуз касалдар келген, ошолорду дарылан турганда убагында.
Сибир жарасынын чордону деп айтылып жаткан жердин топурагын өзгөн райондук ветеринардык лабораториясы да текшерип чыккан. Мекеменин жетекчиси Нурлан Рахманов текшерүүнүн корутундусунда күйдүргү аныкталбаганын маалымдады.
Текшердик, эч кандай сибирский язва чордону жок экен ал жерде. Көмүлгөн эмес дейт ал жерде.
Куршаптагы мал базарга жакын жерде сибир жарасынын чордону бар экенин тастыктаган күбөлөрдүн бири Манап Кошиев. Ал райондук санэпидстанцияда иштеп турганда азыркы мал базарга жакын жердеги күйдүргүнүн очогун дезинфекциялап турганын айтты.
Мен иштегем санэпидстанция вагын. Ошо иштеп жүргөндө ачак бар деп келгенбиз да ошол жерге. Вет лечебница болгону анык. Ачак бар, явный билем бар болгон. Обработкага деп келген. Ошондо мен да кошулуп келгем.
Мал базарга жакын жерден күйдүргү жайылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт ветеринар Шарабидин Бегматов. Жугуштуу оорунун алдын алуу боюнча тийиштүү мекемелерге, жергиликтүү бийликке, президентке да кайрылганын, бирок жыйынтык болбой жатканын билдирди.
Президентке республиканский санэпидстанцияга кайрылганмын. Булар тек болсоңдагы кийимдүкүн тарактабаш жерде адамдар өлүп кеткенден көрөсүңөр. Дүйнөгө шар менен болот.
Мал базардын ээси Тажидин Акунов өзгөн райондук ветеринардык лабораториясынын корутундусуна таянып иштеп жатканын билдирди.
Мен кагазга ишенем да, өздөрү алып кетип, өздөрү эки жолу 2018-жылы, 2019-жылы корутунду беришти. Бул жерде эч кандай сибирский язванын ачагы жок деп.
Куршап айылында аптанын ишемби күнү мал базар болот. 2018-жылдын август айында Ош облусунун Каракулжа районунда күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жатырылган 12 адамга Сибир жарасы диагнозу коюлган. Өзгөн райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Данияр Маматалиев билдиргендей, күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору, көбүнчө терини, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен кеселдеген малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулуусу шарт. Сибир жарасынын чордону деп айтылган мындай жер 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 рет дезинфекциялап турушу керек. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Бир үйдүн жалгыз уулу Жакып Касымакунов быйыл 7 февралда 20 толгон. Ал туулган күнүнөн 3 күн өтпөй боор алмаштыруу операциясын күтүп жатып Индияда каза болду. Жакыптын ата-энеси Тоң районунун Коңур Өлөң айылында турат. Алар мамлекет боор ооруларын азайтууга чара көрбөсө далай адамдын өмүрү коркунучта экенин эскертишти. Толугураак Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Маркум Жакым Касымакуновтун энеси Аида Эрмекбаева уулунун сөөгүнөн бир күндө эрте Бишкекке Индиядан учуп келди. Ал аба майданында тосуп алган жакындарынын кучагына кулап кайгысын сүрөттөөгө сөз жетпей калды. Жакып Касымакунов 2 жыл мурда боордун альвеококозу деген диагноз коюлуп, Бишкекте операция болгон. Андан соң оорусу күчөй берип, ата-энеси аны Орусияга, кийин Индияга трансплантацияга алып барышкан. Атасы Мухтар Касымакунов бул убакыттын ичинде тарткан азап тозогун мындайча эскерет.
Уулум 18 жылы альвеококоз тарты менен жабыркаган. 18 жылы бизде улуттук госпиталда Бейбезов Бахадыр Хакимович операция кылган биринчи. Андан кийин Нижний Новгород шаарында кан тамырын алмаштыруу керек деп 18 жылы декабрда 2 жолу операция болду. Бирок жардам берген болгон жок, пересадка деп чыгарып беришти. 19 жылы май айында кызым боорун берип пересадка болду. Пересадка 35 000 доллар Индиядан болду. Азыр биздин өлкөдө 35 000 доллар ар бир үй бүлөдө, ар бир үй бүлөнүн бюджетинде жок. Бул аябай чоң акча. Бизге окшогон карапайым үй бүлө үчүн. Биз бир туугандарыбыз, жерге жээктерибиз коробка көтөрүп, баламдын сүрөтүн чаптап базарларды кыдырып кетти. Жети дубанды кыдырып болгон мечиттерде салбырап турдук жардам сурап. Мындай муну башка түшпөгөндөн эч ким билбейт. Биринчи эле Минздравка чуркайт. Биз да бардык Минздравка. Биз эч кандай жардам бербейбиз деди.
Ар кайсы өлкөгө барган азап тозоктон кийин Жакыптын саламаттыгы улам төмөндөй берген. Акыры 2019 жылдын декабрь айында Индияга кайрадан барып, 3-чү ирет боор алмашууга даярдык иретинде дарыланууга жатат. Ага өзүнүн бир тууганы боорун бермек болот. Бирок 11 февралга пландалган операцияга жетпей, 10 февралда көз жумду. Уулун жоготкон Аида Эрмекбаева ызасына чыдабай буларды айтты.
Мамлекеттен биз мамлекеттен чечтике жардам сурабайбыз. Биз акча бер, муну бер деген. Кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт. Бүрсүгүнү дагы бирөөнүн баласы өлөт. мына мен үч жолу бардым эмеге линзага. Мен ар бир келгенде экиден өрүк келатты да. Нижний Новгородко бардым, балам менен чогуу эле болгон, эки жапжаш бала, бир кыз кызы болду ошол жактан. Күн санап өсүп атат да. Мына посольстводон деген деле биз документ дайындатканда алар берип атат да бул жака канча өлүк болуп атат. Эмнеге эмнеге мындай хотя бы ушу өлүккө жардам берип, хотя бы ушуну алып келген акчасына, хотя бы бальзамированиясына сүйлөшүп берип, бальзамирование өзү эле $8 турат экен да. Өлүк бул жака чейин $3000 келет экен. Мына эч кандай эч сен бөлүп атасыңбы, тирилип атасыңбы, сенин өлүгүң келеби, эч кимдин иши жок, сен өзүң өзүң иш кылып. Мен өзүм оокатым кыла берем, сен өзүң оокатын кыла бер, мен өзүмдүн жечи жеримен жей берем, сен карапайым менен жүрө берсиң ушундай.
Аида менен Муктардын азыр бир эле кызы калды. Бул түнү кечинде алар кайра аба майданына барышат да Индиядан келчү 200-чү жүктү тосуп алышат. Чет жактан органын алмаштырып өлүмгө учураган кыргызстандыктардын саны бир да мамлекеттик орган билбейт. Кыргызстандын өзүндө орган алмаштыруу азырынча толук кандуу иштебей, 2018 жылдан бери 10 жетпеген адамдын эле бөйрөгүн алмаштырышкан. Ушундан улам ооруган эл өз каражаты менен чет жакка чыгууга аргасыз. Бирок бул өтө кымбатка, ал тургай өлүмгө тете сапар болууда. Өлкөдөгү орган алмаштыруу иштери тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы адиси Нурлан Галбаевтин статистиканы сурап жооп ала албадык. Анын айтымында жарандар чет жакка чыкканда министрликтин эч кандай кабары болбойт.
Эми мындай да, кээ бирлер мисалы үчүн чет өлкөгө барганда өз каалоосу менен кетип калат. Анан биз аларда мыйзам түрдө аларга бир чектөө кое албайт экенбиз да. Чектөө сен жок, сен барбайсың, же болбосо ошо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жанагы комиссиядан өтүп, же болбосо жанагы багыттама алып туруп кет депчи, бул мыйзамга туура келбейт экен. Бирок барып келгенден кийин биз сөзсүз чет калабыз.
Кыргызстанда трансплантологияны өнүктүрүүнүн мыйзамдык жана материалдык базасы жок. Бул маселеге байланыштуу мыйзам долбоору 2016 жылы парламент тарабынан кабыл алынган менен президенттин ветосу коюлган. Орган алмаштырууну мыйзамдаштырса өлкөдө кылмыштуулук артат деп кооптонгондор көп. Канткенде бул абалды жөнгө салса болот? Бул суроого мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берди.
Учурдагы маселе эки суроо менен болот, анткени бул трансплантология бир кызмат катары аябай чоң бюджетке оор жүк алып келген бир тармак. Анткени 20-21-22 жылга азыр бюджет боюнча закон мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдарга караганда ушундай чоң тармакты өнүктүрө турган акча деле жок. Бул биринчи тармак. Экинчи жагынан бүгүнкү күндө заманбап трансплантологияны куруу үчүн өзүнчө эл аралык деңгээлдеги бир тармакты куруу керек. Бул биринчи кадрлар даярдоо, экинчи материалдык база клиниканы куруу, үчүнчүсү сөзсүз түрдө эл аралык катнаштык бир жогорку деңгээлдеги уюмдар менен иштөө.
Бирок азырынча Батыралиев айткан шарттарды түзүү мүмкүн эмес деп көрүнөт. Ал арада орган алмаштыруу зарыл болгон адамдардын да так санын мамлекеттик органдар билбейт. Аларга материалдык көмөк көрсөтүү колго алынган эмес. Ар ким өзү тапкан каражат менен чет жакка чыгууга аргасыз. Уулун жоктогон Муктар Касмакунов бийликке мындайча кайрылды.
Базарларда көзүнөн жашын куюлтуп, коробкасын көтөрүп жүргөн чарандарыбыз, мисалы тыштан келген туристтер аларды көрбөйү көрөт да, мусулман өлкөлөрүнөн келет. Жума күнү мечитке барса, мечиттин астында коридор болуп түзүлүп турат, коробкасын колуна кармап элдер. Коридор. Эгер буга ишенбесе, ушу жума күнү базарга, мечитке барып көрүшсүн биздин элиталар, көрүшөт.
Боору бөйрөгүн алмаштыруу талап кылынган кыргызстандык жарандар бир эле ирет Индия, Түркияга барып, трансплантация операциясын жасатууга $30,000 $70,000 чейин коротууда. Кокус чет жакта кайтыш болуп калса, сөөгүн алып келүү азабы алардын туугандарынын моюнуна жүктөлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Жибек Бегалиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз жана дин түрмөгүнө кезек берсек, Кыргызстанда жаздагы жергиликтүү шайлоолорго, күздө өтчү парламенттик шайлоого диний ресурс кандай негизде же канчалык колдонушу мүмкүн? Ага кайсыл диний жамааттар өз адамдарын киргизүүгө кызыктар? Биз жана дин түрмөгүнүн бул чыгарылышын ушул темага арнап, диндин саясатка аралаштыруу аракеттерин талдаганбыз. Программаны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Студиябыздын бүгүнкү коногу Сарасеп аналитикалык порталынын башкы редактору, эксперт Эсен Өмүракунов конокто, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам. Алгачкы эле сурообузду коомдо ислам менен демократия бири бирине карама каршы келет, экинчиси биринчисине зыян деген айрым пикирлерди учуратып жүрөбүз. Радикалдуу багыттагы уюмдардын исламды демократияга каршы деп таанытуусу, теократиялык мамлекет демократиядан жогорку турат деп айтуусу туурабы, же ага кандай контраргументтериңиз бар?
Ислам дининде демократия эч кандай карама каршылык жок да. Демократиянын принциптери эң негизги баягы иштеп жаткан азыркы кездеги принциптери бар эмеспи? Эл бийликтин булагы жана эгемендик дагы элге таанык дегенчи. Ал бийликти өз өкүлдөрүн тандайт бийликке. Жана маал-маал менен аларды алмаштырат да, биринчи принцип. Экинчиси, бийлик бутактары бөлүнгөн жана бири-бирине болушунча көз каранды эмес болуусу. Анткени ошол көз каранды болсо, кандайдыр бир бийлик бутагынан диктатура пайда болушу мүмкүн да. Үчүнчүсү, мамлекеттик органдар ачык айкын саясат жүргүзүшү керек да. Коом аларды ЖМКлар аркылуу же болбосо коомдук бириккенлер аркылуу көзөмөлдөй алыш керек болот да. Ушул принциптерди алсак, биз башка бир спекуляцияларга кирбей, ушундай принциптерди алсак, ислам дининде эң биринчи баягы доор, ислам дининин эң туура жашалган доору пайгамбарыбыздын доору жана төрт халифанын доорунда ушул принциптерге эч кандай карама каршы келген эмес да. Эл чындыгында ошо төрт халифтен шайланган. Теократиялык жанагындай бийликке келгенде, бул жөнүндө азыркы кезде мунун формасы бар, Иранда бар бул теократиялык бийлик. Бирок ошо молдокелердин бийлиги деп айтабызбы же диний аалымдардын бийлиги дейбизби, булар өздөрүнүн турмуштан алыс экенин көрсөттү да. Жашоо кайып калган, дүйнө тааныму өтө чектелген адамдар кандайдыр бир коомдун баардык көйгөйлөрүнө жооп бергенге аракет кылгандыктан Иран коомунда баягы жаштардын улам улам көтөрүлүүсү токтобой келет да, канча эме жыл болду да. Теократиялык бийлик эч бир нерсе менен өлчөнбөйт сыртынан. Ошондой бийликке бир гана диний эмес, светтик башка өлкөлөрдө дагы кээ бир жетекчилер ошондойго умтулушат да. Ошол эле ислам дүйнөсүндө бул көп көрүнөт. Президенттен сырткаркы бир аталыштар, эл басы же болбосо түркмөн башы же раис деген сыяктуу бир аталыштар менен, же болбосо христиан дүйнөсүндө деле ошондой тоталитарлык же болбосо жанакындай жеке авторитарлык бийликти орнотобуз деген коомдор, политбюро дейби же мындай азыркы кезде госсовет деген сыяктуу бир нерселерди түзүп, мекемелерди түзүп, ошолор аркылуу бийликте калуу же болбосо ошол чектүү бир адамдардын арасынан гана бийлик бутактарынын баарын бириктирип башкарган бир адамдарды чыгаруу аракеттери бар да.
Мына Малайзиянын бутуна туруусуна себепкер болгон төртүнчү премьер министр Махатир Мухаммад ислам динин өз кызыкчылыгына колдонгон саясий күчтөр менен электоралдык жоготууларга учураса дагы бирикпей койгон. Мындай кадамга барууга бул кишиге кандай себептер түрткү болгон?
Бул аябай жакшы суроо да. Анткени бул исламчылардын бийликке келген жана кандайдыр бир ийгиликке жеткен мамлекеттин алдында ушу Малайзия келет да. Ошол эле Махатир Мухаммад бул дагы толугу менен ислам дининен алыс адам эмес. Жаш кезинен баштап намаз окуп, диндин эрежелерин толук карманган адам. Ошо Малайя 2-нче дүйнөлүк согуштан кийин англиялыктын букаралыгынан чыгып аткан кезде, оторчулук саясатынан утулуп аткан кезде малай улутчулдугу аябай козголгон да. Баягы Кытайлар дагы 1-2 кылымдан мурун келген болсо дагы, аларды келгин катары эсептеп улутчулдук саясат анан жанагындай динчил саясат аябай күчөгөн да. Ошол учурда Махатир Мухаммаддын жанакы партиясы Кытайлар менен жана индустардын негизги партиялары менен биригип улуттук фронт деген бир альянс түзүшүп ошого жанакы пан исламдык жанакындай өтө ашкере улуттук улутчулдук ашкере исламчылдык саясат жүргүзгөн топторду четке каккан да. Ошолорду бийликке келтирген эмес, өздөрү бийликке келип баягы жетишпей баратса өкмөт түзгөнгө, алар менен эч качан коалиция түзгөн эмес да. Ошондуктан бул ошол коомдо ошол учурда пайда болгон кандайдыр бир көрүнүш да. Ошо корккондуктан, ашкере жанакындай динчилдигинен улутчулдугунан корккондуктан Кытайдын коомунун ошо Кытай улутундагы жарандарынын жарымына жакын электоратын түзгөндүктөн Андан кийин анын эле эме экономикалык дагы мүмкүнчүлүктөр ошо жарымындан көп болгон да булардын мүлк эмелериси. Ошондуктан ошо тактикалык, стратегиялык көз караштар менен ошондой нерселерди жүргүзгөн. Мындан биз көрүп атабыз, эмне дагы эле ошол исламдын демократиянын түрдүү түрлөрү менен ыкталышып иштеп, жанагындай каалаган күчтөр менен коалиция түзүп, каалаган күчтөрдү четке кагып, четке чыгарып, бийликтен четтеткен учурлары кездешкен да.
Мына шайлоо мезгилинде демократиялык лозунгтар менен катар эле ашкере диний риториканы колдонуп, өз саясий максатына жетүүнү каалаган кишилер же партиялар саясий алимке жеткенден кийинки аракеттери кандай болуусу мүмкүн?
Демократияга жанагы ислам жамааттарынын, мусулман жамааттардын үстүртөн кароосу чоң көйгөйлөрдү жаратып келет да мамлекеттердечи. Ошол мисал катары баягы 1-2-3 мамлекетти алып келсек болот. Мисалы Суданда жалпы элдин кызыкчылыгына иштеп беребиз деп келген өкмөт, исламчылдардын өкмөтү бара бара ашкере исламчылдыкка, улутчулдукка алдырып, ашкере исламчылдыкка урдуруп алдырып, христиан жарандарын четтетип, баардык эмелерденчи мүмкүнчүлүктөрдөн алыс четтеткендиктен акыры баягы жарандык согуш чыгып ошол мамлекетте түндүк түштүк болуп Судан экиге бөлүнүп кеткен да. Экинчи мамлекетти баягы Египетти карасак болот да, баягы саясий күчтөрдү толугу менен эске албай коюунун кесепетинен Мухаммад Мурсинин өкмөтү 2000-жылдардын башында бийликке баягы элдин добушунун көпчүлүгүн алып келгенине карабай аскердик жанагы олигархиялар менен ымалалаша албай койгондуктан, Египеттин элитасы менен ымалалаша албай койгондуктан кадимкидей аскердик төңкөрүш болуп, азыркы кезде анын аркасында эне чеген жөнөкөй эле мугалимдер, бизнесмендер 100 миңдеген адам камакка, куугунтукка алдырып көп кесепетти тийип калган да. Ошол элдин шайлоосу менен келген, бирок элиталар менен мамилелеше албай койгондуктанчы. Акыркы мисал, азыркы кезде жашалып аткан мисал баягы Түркиянын президенти Тайип Эрдоган жана анын партиясы АКП партиясынын мисалын алып келсек болот. Азыркы учурда ошол башында эгер Тайип Эрдоган байып кетсе, ал арам нерсе жеп атат билгиле деген адам Түркиянын жана дүйнөнүн эң бай адамына, эң бай үй бүлөсүнө айланып, азыркы кезде ошо жеке кызыкчылыктарын коргойм деп атып, ички саясатта дагы, тышкы саясатта дагы чоң жоготууларга өзү гана учурабастан элин дагы, мамлекетин дагы учуратып аткан кези да азыркы кезде.
Мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери диний фактор, айрыкча ислам саясатка түз болбосо да кыйыр түрдө аралашып, түрдүү формада колдонулуп келе жаткандыгы жашыруун эмес. Ушул өңүттө байкоо жүргүзүп келе жаткан эксперт катары диндин саясатка аралашуусунун оң жана терс жактарын санап бере аласызбы?
Учурдагы мусулман саясий активдүү мусулмандарды биздин коомдон баягы сырткары кароо, кандайдыр бир баягы чет башка бир планетадан келген сыяктуу кароо, ошондой бир күч, эксперттик бир пикирлер бар да. Бул андай эмес. Биздин коом 90-жылдары жанагы динбездер идеологиядан, 70-жылдык идеологиядан кутулгандан кийин канчалык баягы билим берүүсү баардык тармактары аксагандык, экономикалык жактан аксаганда, ошол мусулмандар азыркы кезде ошондой саясий активдүү болуп башташты да. Булардын баягы тил жагынан, билим жагынан, тажрыйба жагынан, тарбия жагынан чектелүү болгондуктан, биздин саясатчылар кандай оорлар менен ооруган болсо, азыркы кездеги биздин аткаруу бийлиги болобу, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, саясатчылар кандай оорулар менен ооруган болсо, мусулмандын баары тең эле ошол оору менен оорушат да. Алар дагы ошондой көнүп калышты да азыркы кезде түрдүү уюмдарды түзүп, түрдүү жамааттар менен өздөрүнүн кызыкчылыгын коргонгон кезде мамлекеттик кызматкерлер бүт иштердин баарын жең ичинен, ачык айкын бүтүрбөй жең ичинен бүтүрүп атканына көнгөн. Булар да ошентип көнүшкөн. Шайлоо убагында жанагындай добуштарды сатып алуу, ошол маселесинин баарын аралашып, ошол эмелерди жакшы өздөштүрүп жүрүшөт да. Ошондуктан кандай баягы проблемалар болсо кыргыз коомунда, ошол проблемалар менен кыргыз мусулмандары ооруйт да. Оң жагына келген болсок, мен мисалы 2020-жылдары аябай көп баягы илимий изилдөө иштер менен 3-4 илимий иштер, изилдөө иштер менен эмелерди, элет жерлерин кыдырдым да. Ошол жерлерде ошол облустук борборлордо болобу, биздин Бишкектеги борбор, Бишкекте борбордо болобу, баардык жерде мусулмандар, мусулман жамааттары кандайдыр бир элдин алдында кадыр бар, абройго ээ экен да. себеби кандайдыр бир ислам эрежелерин кармангандыгынан элге ошол нерсе жетишсиз болуп атат да. Ошол эле убакта кээ бир жерлерде байкасаңыздар эл менен эл бийликтин бир арачалоосуна муктаж да. Кээ бир жерлерде өтө радикалдашкан жамааттар ишмердүүлүгүн өтө активдүү жүргүзгөндүктөн кээ бир эл жерде жергиликтүү эл бийликтен кадимкидей бир арача түшүүнү күтүп калган да. Ушул эмелерди мисалы радикалдуулукту кандайдыр бир жолдор менен чектесе болбойбу, кандайдыр бир нукка, туура нукка салса болбойбу деген күтүүлөр бар да.
Мына өлкөбүздүн баш мыйзамына ылайык диний негизде саясий бирикмелердин түзүлүүсүнө тыюу салынат. Бирок шайлоолорго конкреттүү диндар адамдардын катышуусуна эч кандай чек жок. Быйылкы жылдын мына октябрь айында мерчемделген парламенттик ага чейинки жергиликтүү шайлоолорго кайсы диний жамааттардын өкүлдөрү катышат деген божомолдоруңуз бар?
Кыргыз Республикасына ишмердүүлүк кылган баардык жамааттар эле азыркы кезде активдүү жамааттын баары элечи белгилүү бир деңгээлде райондук болобу облустук болобу жогорку парламенттик кеңешке парламенттик ишке болобу баары тең катышат да, катышып аралашып келе атат да. Буга чейин баягы
ошо кайсы жамааттар?
Таблиги жамаат деп айтабыз го. Алардын мисалы кадимкидей аткаруу бийлигинде өтө баягы жергиликтүү аткаруу бийликте ошолор менен алака түзүп атып аткаруу бийликке келбесе дагы бирок өзүнүн идеологиясын ошолорго сиңирген, киргизе алган. Ошондуктан ошол идеологияны карманган адамдар бар экен да. Мен таң калганым ошол Ирандагы теологиялык типтеги бир мамлекетти бир айыл өкмөтүнүн башында турган адам ошону колдогонун көрүп мен таң калдым да. Ошончолук деңгээлде сиңип кеткен экен да. Андан сырткары ошол эле мисалы ихвандар деп айтабыз. Саясий
мусулман агайындар.
Мусулман агайындар деп айтылат, ихвандар деп айтылат. Аба алар баягы мусулман дүйнөсүнүн эң күчтүү, эң баягы тажрыйбалуу саясий тобу да. Буларчы. Булардын аракети Кыргызстанда дагы өтө белгилүү, көрүнүктүү. Булар ошол диний кандайдыр бир имараттарды, мечит, медреселер салса дагы ага көп көңүл бурбайт да. Аларды башка жамааттын өкүлдөрүнө тапшырып кетет. Бирок эң негизги иштеген эмеси тармагы ошол коомдук жана саясий тармактар да. Көп баягы жакшылыктарды, көп нерселерди кылып аткандарын көрөбүз. Бирок ошонун баары тең белгилүү бир деңгээлде шайлоо учурунда эми ресурс катары колдонулат да.
Сиз айткан ушул жамааттардын бийликке умтулуусун эң негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Буга чейинки 30 жылга жакынкы бийлик жүргүзүп келатабыз, кандайдыр бир улуанып келатат. Мындай 30 жылдык бир тажрыйба бар да. Саясатчылар бар. Ошол эле мисалы саясатчылар кайталанып келатат, бирок ийгиликке жете албагандыктан, элдин алдында кандайдыр бир абройлору аябай төмөн түшүп кеткендиктен, белгилүү бир деңгээлде аябай төмөн түшүп кеткендиктен ошол эле айылдык болобу, райондук деңгээл болобу, облустук, республикалык деңгээлде алардын ордун мындай вакуумду, мындай бийликтин, таасирдүүлүктүн, абройлуулуктун вакуумун ошол диний жамааттар толтура башташты да. Эл толтурганда дагы акыркы шайлоодон кийин кардиналдуу кандайдыр бир өзгөрүү бар да жамааттардын эмесинде. Мисалы кээ бир баягы динден саясаттан алыспыз деп ошол саясаттан алыстуулугун декларировать этип келген жамааттар азыркы кезде тескерисинче биз барбаганда ким барат? Мамлекетти, бийликти оңдобогондо биз оңдобогондо ким оңдойт? Алар бир канаттуу куш, алар мындай светтик эле билими бар. А бизде азыр мусулмандар көбөйгөндүктөн, мусулмандардын электораты көбөйгөндүктөн биз диний да билимибиз, диний дагы баягы тажрыйбабыз болгондуктан биз эки канаттуу кушпуз деп азыркы кезде ошондой саясатка кирүүгө акыбыз бар деп калышты да.
Бул мамлекеттик түзүм үчүн жакшыбы же жаманбы?
Мамлекеттик түзүм үчүн бул эгер мамлекет ошол жамааттар менен кызматташып жанагындай жолдорун тоспой азыр кандайдыр ыкчам кыска мөөнөттүү бир мыйзамдарды чыгара коюп аларды баягы жүдөтүп коңшу өлкөлөрдөгүдөй кандайдыр бир подполиге киргизгенге аракет кылса биз көрүп атабыз ал өлкөлөрдө жамааттар радикалдуу өнүгүп кетишти да. Биздин Кыргызстанда кудайга шүгүр могу саясат ушу 30 жылдын келе аткан саясаттын эң баягы ийгиликтүү жагы ошо диний саясат болду да. Ошондуктан азыркы кезде табигый кандай кетип баратса ошондой табигый, бирок жанагындай мыйзам киргизүү менен, мисалы жанагы 9-чу классты бүтмөйүнчө медресеге киргенге болбойт деген сыяктуу ушундай тескеген, тоскон эмес, тескеген мыйзамдарды киргизүү менен нукка түшүрүп, бул диний эрежелерди, диний маданиятты дагы мамлекеттин улуттун өзүсүнө жакшы колдонуп кетсек болот да.
Келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин коногубуз Сарасеп аналитикалык порталынын башкы редактору, эксперт Эсен Өмүракунов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкек